Tak for invitationen til at være med. Det glæder jeg mig meget over. Jeg har ikke deltaget før på møderne her, og jeg skal hilse jer fra pastor Lyrstrand, som var med i Vasa. Mit dansk vil jeg prøve at gøre så tydeligt som muligt. Nu har I teksten også på skærmen. Hvis der er et ord, som er for svært, så ræk lige hånden op, hvis at den er helt, helt skæv. Foredraget ligger også skriftligt her, som kan udleveres bagefter. Kære himmelske Fader, tak at du har skabt os, tak at du har genløst os, og tak at du ved din hellige ånd levende gør vores hjerter ved troen på Jesus Kristus. Velsign det ord, som du har skænket os, og som jeg må lægge røst til. Amen. Mit foredrag har fire punkter. Kirkens nød er det første, hvor jeg vil gå ind i kirkens lutherske material, kirkens materialprincip, og komme med nogle aktuelle overvejelser. Dernæst anden punkt er Konkordiebogens retfærdiggørelseslære, og det tredje punkt bliver fælleserklæringen om retfærdiggørelseslæren, som udkom i 1999. Jeg har den danske version her. Og punkt 4 bliver et afsluttende emne, hvor jeg samler op og siger noget om, hvordan retfærdiggørelseslæren kan hjælpe os i vores nød. Kirkens nød. Vi er i stor nød, men hvilken nød? Når man har levet i folkekirkelige og statskirkelige sammenhænge, hvad gør man da, når evangeliet forfalskes, når loven ændres og Guds ord ikke længere anses for at være Guds troværdige og ufejlbare ord? Hvad skal man gøre? Når man lever i små, uanselige lutherske frimenigheder, hvad gør man da, når man både hører sig selv og andre spørge, hvorfor er I så få? Hvorfor lykkes det ikke bedre med mission og vækst i medlemstal? Er I ikke med jeres egen historie og nutid et skræmmende eksempel på, at det ikke er sådan, man skal gøre i kirkens nød? Først nøden i det folkekirkelige miljø. De nordiske folkekirkers ledelser har i vid udstrækning forladt Guds hellige lov og frelsende evangelium. Det er senest aktualiseret i Danmark gennem debatten om velsignelser i kirken af to personer af samme køn, og den måde, man har brugt evangeliet i den forbindelse. Den danske folkekirkes bispekollegium har her udtalt, januar 2005, at de bibelske udsagn om homoseksualitet ikke kan anvendes i en fordømmelse, i det evangeliets helhedssyn vejer tungere i denne sag end enkeltstående bibelord. Og en anden biskop, en dansk biskop, har sagt selv, Guds ord er ikke en bunke skriftsteder, men et vidnesbyrd om den korsfæstede og opstandende Kristus. Han er kriteriet rent og purt. Søren Lodberg Vass. De fremholder evangeliet som overordnet norm over skriften selv, når de velsigner, hvad Gud i sit ord advarer imod. De spiller troens indhold, kirkens frelseslære, ud imod den hellige skrift, den grund, kirken er bygget på. Dermed bliver de talsmænd for et evangelium, der kan definere Jesus fuldstændigt frit ud fra humanistiske kærlighedsbegreber, og som vil forpligte Gud til at velsigne alt og alle uden forbehold. Her er kristendommen på vej til at blive udryddet i folkekirken af folkekirkens egne ledere. Heroverfor fastholder den evangelisk-lutherske kirke formalprincippet, og det er et citat fra Konkordieformlen. Vi tror, lærer og bekender, at den ene regel og rettesnor, hvorefter såvel alle lærer som alle lærere skulle vurderes og bedømmes, er alene de profetiske og apostoliske skrifter i det gamle og nye testamente, som der står skrevet. Dit ord er en lygte for min fod og et lys på min sti. Og Sankt Paulus, om så også en engel fra himlen kom og prædikede anderledes, han skal være forbandet. Skriften, ret forstået, kan ikke være i strid med evangeliet. Og Kristi evangelium er aldrig i strid med den hellige skrift. Studierektor ved Dansk Bibelinstitut i Danmark kommenterer biskoppernes udsagn fra før. Hovedproblemet i denne sag er ikke bibelsyn, så alvorligt det end er. Det, som gør biskoppernes udtalelser rigtigt alvorlige, er, at de rører ved en central pointe i bibelsk og evangelisk luthersk frelsesforståelse. For lige så tydeligt som Guds ord forkynder evangelium for ugudelige, kender det ikke noget evangelium for ubodfærdige, den der ikke vil bekende sin skyld. Pastor Vagn Dyrstrand i vores kirke i Danmark supplerer: kirkens største nød viser sig ikke at være homofilt samliv, men manglen på troværdig sjælesorg og sakramentforvaltning i omsorg for den enkeltes omvendelse og frelse. Det, som altså ligner et forsvar for evangeliet fra biskopperne, imod en moralsk forståelse af frelsen, viser sig at være en forfalskning af selve evangeliet og en falsk brug af nådens hellige midler i menigheden, hvor man fornægter den yderste dom og bliver tavs om Kristi stedfortrædende straflidelse for alle mennesker og i praksis indstiller kampen mellem synden og kødet for en kristen. Kristne, som forbliver i denne tomme, i denne tomhed og vranglære, kan ikke overleve med troen i behold på sigt. Og præster, som giver sig ind under sådanne vilkår for sakramentforvaltning og sjælesorg i folkekirkerne, er på vej til at ødelægge både sig selv og den menighed, som de ønsker at tjene. Det er en stor kirkelig nød. Og det andet er så, den anden side af nøden er nøden i missionsforeninger og frikirker. Men angreb på kirkens centrale budskab om frelse af nåde alene kommer også fra en anden kant. Det illustreres i en kommissionsrapport vedrørende lutherske menigheders forhold til kirkevækstbevægelsen, udgivet januar 2001 af den lutherske kirke Missouri-synoden. Og der er henvisning til kilden i teksten, som I kan få. Her siges: Kristi evangelium og sakramenter er kirkens frelsende skatte. Trofasthed over for dette evangelium, hvorved kirken alene lever og består, skal forblive Kristi kirkes vigtigste kald her på jord. I den forrige generation var Missouri-synoden i USA rystet af en strid om den hellige skrifts guddommelige autoritet, formalprincippet. Ved Guds nåde kom synoden ud af kampen med en styrket bekendelse af Bibelens inspiration og autoritet. I denne generation, og det er nu pointen, er synodens enhed truet af modstridende lære og praksis, som kommer gennem indflydelse fra evangelikalisme og kirkevækstbevægelsen. Her er det selve evangeliets indhold, som står på spil, materialprincippet, evangeliet. Derfor tager vi en række teologiske kulturelle emner op, stillet over for kirkevækstbevægelsen. Vi gør det i håb om, at vores synodes mission og tjeneste for evangeliet må forblive trofast mod Bibelens og bekendelsens lære. Og jeg tænker selv her i den forbindelse på den tiltrækningskraft, som Willow Creek-bevægelsen har haft og har i Norden. Dens grundlægger Bill Hybels citeredes i den danske præsentationsfolder i 2000. Og der skrev han, eller der blev han citeret for følgende: "Tænk engang, hvordan den lokale kirke ville være, hvis folk i den var helt overgivet til Kristus, hengivende til hinanden, uden forbehold og fast besluttede på at nå dem uden for Guds familie med evangeliet om Kristus. Det ville være en kirke, som intet kunne stå imod. Det ville være en uudtømmelig kilde til glæde i samfundet og et vidnesbyrd om Guds aldrig svigtende nåde. Er det i overensstemmelse med evangeliet? Guds aldrig svigtende nåde, er det den nåde, som viser sig i vores menigheders frugter? Er det en uimodståelig nåde, som nødvendigvis må drage mennesker til Gud? Megen gudstjeneste tænkning og adskillige menighedsdannelser i disse år finder sted under inspiration fra et sådant evangelium og en sådan missionsforståelse. Det er en nød i frikirker og missionsforeninger i Danmark. Granskning af læren om syndernes om en synders retfærdiggørelse over for Gud i denne nød. For at vi kan blive ved evangeliets sandhed, ved materialprincippet, skal vi granske evangeliets budskab om retfærdighed, den retfærdighed, som er åbenbart uden lov. Vi må leve af den. Og her vil jeg citere fra Romerbrevet 3, hvor der er det store mænd i skriften: "Men nu er Guds retfærdighed åbenbart uden lov, bevidnet af loven og profeterne, Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror. Der er ikke forskel. For alle har syndet og mistet herligheden fra Gud, og bliver retfærdiggjort uforskyldt af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus." Det skal vi gøre. Fordybe os i dette. Fordi syndernes forladelse og menneskets retfærdighed her og overalt i den hellige skrift er hovedartiklen. Hvis denne lære forfalskes eller forlades, så dør troen, og kirken går under som kristen kirke. Og de mennesker, som trækkes med i dette frafald, de vil på den yderste dag blive opvagt til evig dom og fordømmelse. Det er apostlen Paulus bekymring i Romerbrevet kapitel 10, vers 1-3. Denne lære er nødvendig ikke blot for, at vi kan drive mission, men vi behøver den selv. Og kun når menigheden vedgår sig sin synd og klynger sig til Kristus og hans nåde midler, kan menigheden bruges af Kristus i Kristi mission. Og her har så konferencen bedt om, at der bliver taget fælleserklæringen om retfærdiggørelsen, Joint Declaration på engelsk, ind sammen med Konkordiebogen. Og jeg har valgt at bruge Konkordiebogen mere end den her, fordi den er både tykkere og bedre. Fælleserklæringen vedrørende retfærdiggørelseslæren, Augsburg, 31. oktober 1999, er blevet nævnt. Det forekommer jo netop at være en stor gave, at nogen har beskæftiget sig med retfærdiggørelseslæren. Den romersk-katolske kirke og det lutherske verdensforbunds kirker satte denne lære på dagsordenen i 1960'erne, 60-tallet. I den situation, hvor vi spørger, hvordan vi finder sammen med hinanden på en sikker grund, så kristne menigheder ikke splittes i nøden, men forenes på frelsens grund, der tager vi med kyshånd imod al den hjælp, vi kan få. Hør, hvordan apologien, og Martin Luther udfordrer og stiller os store ting i forventning, når vi beskæftiger os med retfærdiggørelseslæren. Concordieformlen siger, denne artikel om retfærdiggørelsen ved troen er, som apologien siger, hovedpunktet i hele den kristne lære. Uden den kan ingen ængstelig samvittighed få varig trøst eller virkelig kende rigdommen i Kristi nåde. Som også Dr. Luther siger, skriver, hvor denne ene artikel bliver bevaret ren, forbliver hele kristenheden ren og uden sekter. Tænk, sikkert en udtalelse i vores tid. Hvor den derimod ikke bliver bevaret ren, der er det ikke muligt at værge sig mod en eneste vilfarelse eller sektånd. Hvis det her virkelig er sandt, så er den rene bibelske forkyndelse af retfærdiggørelsen ved troen løsningen i vores nød. Og så går vi ind i Konkordiebogens beskrivelse af retfærdiggørelseslæren. Og her har jeg valgt at bruge lille katekismus som udgangspunkt. Og vil i forbindelse med lille katekismus, lille katekes, knytte det til andre steder i den lutherske bekendelse. Tager vi udgangspunkt i lille katekes, begynder retfærdiggørelseslæren allerede med det første bud. Du må ikke have andre guder. Her bliver jeg uretfærdig over for Gud. Eller snarere, jeg ser og erkender min situation. Jeg har misbrugt Guds navn. Jeg har ikke taget imod hans ord, som jeg burde. Jeg har ikke æret min mor og far. Jeg har slået ihjel. Jeg har bedrevet hor. Jeg har stjålet, tænkt falsk om min næste og begæret. Dette begær er synd. Det viser, at jeg er en synder, også selvom jeg er døbt og blev tilgivet i går. Sådan priser David, også det menneske saligt, som Gud tilregner retfærdighed uden gerninger. Lykkelige de, hvis overtrædelser er tilgivet, og hvis synder er blevet skjult. Lykkelige det menneske, som Herren ikke tilregner synd. Romerbrevet kapitel 4. Her er syndernes forladelse og troens retfærdighed et og det samme. Gud erklærer mennesket retfærdigt. Gud tilgiver overtrædelserne. Første gang vi møder frelsens ord i lille katekes, er antydningsvis i første trosartikels forklaring, hvor der siges, og alt dette gør han af Luther faderlig og guddommelig godhed og barmhjertighed, uden nogen fortjeneste eller værdighed hos mig. Og det finder sit højdepunkt, når artiklen om genløsningen anden trosartikel forklares. Han har genløst mig, fortabte og fordømte menneske, erhvervet og vundet mig fra alle synder, fra dødens og djævelens magt, ikke med guld eller sølv, men med sit hellige og dyrebare blod, og med sin uskyldige lidelse og død, for at jeg skal være hans egen og leve i hans rige under ham. Mig fortabte og fordømte menneske, siger Martin Luther. Når vi siger sådan om os selv, så kan det høres, at vi kommer fra mødet med Guds lov og hellige vilje. Gud har overbevist os om, at vi er fortabte, det vil sige uden muligheder for at finde tilbage og for at komme tilbage til Gud. Og vi er fordømt, det vil sige udelukket fra fællesskabet med Gud på grund af Guds vrede og dom. Jesus Kristus, han har genløst, erhvervet og vundet mig. Troen taler her om genløsningen i perfektum, i før nutid. Han har gjort det. Hvad er der sket i dette fortabte og fordømte menneske, siden at han nu har genløst mig? Det venter katekismen med at svare på, og fastholder i stedet modsætningen mellem den syndige nutid, den nutidige synd, som findes i mit liv, og gør mig til et fordømt menneske over for Gud, og genløsningen fra synden med den herlige følge, at jeg nu lever under ham i hans rige, selvom jeg er en synder. Årsagen til genløsningen er altså ikke i mindste måde Kristi gerning i mennesket. Ikke en fornyende kraft, som gør mennesket retfærdigt indefra. Ikke en tro, som har gjort mig værdig. Ikke troens væsen, som gør mig værdig. Troen er slet ikke nævnt i den anden trosartikel. Og dog er genløsningen fuldkommen. Dette menneske bekender nu i den tredje trosartikels forklaring: jeg tror, at jeg ikke af egen evne og kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham. For vi står nemlig nu med munden lukket, strafskyldige over for Gud, og vi kan ikke svare ham på noget som helst. Vi kan ikke tro, men Helligånden har kaldt mig til tro. Og det er virkelig muligt at skelne mellem Helligånden og så ens egen ånd. For Helligånden, han kalder, så jeg kan høre det ved evangeliet. Evangeliet er noget i sig selv, og bliver ikke først til, når det kommer i kontakt med mig. Det lyder der ind i den fortabte og fordømtes liv, og er en virkelighed, også før jeg hørte det. Nu har han kaldet mig ved evangeliet, og oplyst mig med sine gaver, fortsætter den lille katekes. Helligåndens gaver er her ikke nådegaver, forstået som såkaldt karismatiske gaver, hvorved vi tjener Gud. De oplyser ikke os. Martin Luther forklarer i Store Katekismus, at han tænker på sakramenterne, som han også skynder sig at undervise om i lille katekes, når han er færdig med fader vor. Hvor der før var vantro og mørke, lyser disse herlige gaver fra Gud nu op, så det fortabte og fordømte menneske ser og tror, at Kristus er hans stedfortræder. Udtrykket sine gaver, oplyst mig med sine gaver, peger med stor klarhed på, at der sker en overrækkelse fra Gud til synderen, så synderen virkelig nu, på grund af gaven, som modtages ved tro, er retfærdig over for Gud. Jo, der er sket store ting med dette fortabte og fordømte menneske. Det er retfærdiggjort over for Gud. Men selvom syndernes forladelse også er en kraftkilde i en kristen, så er syndernes forladelse ikke i denne sammenhæng en kraft i mennesket, som det skal tage i anvendelse for at udvikle sin retfærdighed over for Gud. For troens retfærdighed over for Gud er og bliver syndernes forladelse, forsoning med Gud, og at vi antages som Guds børn for Kristi lydigheds skyld, og ikke på grund af noget, der er sket her. Konkordieformlen siger: men hvis artiklen om retfærdiggørelsen skal bevares ren, må man her med særlig omhu passe på, at ikke det, som går forud for troen, eller det, som følger efter, bliver blandet ind i eller skudt ind i artiklen om retfærdiggørelsen som noget, der er nødvendigt for den, eller hører med til den. For det er ikke samme sag at tale om omvendelsen og retfærdiggørelsen. Til den retfærdiggørelsen hører nemlig med nødvendighed kun Guds nåde, Kristi fortjeneste og troen, som tager imod dette i evangeliets løfte. Når Paulus siger i Romerbrevet kapitel 3, vers 28: vi gør os retfærdige ved tro uden lovgerninger, viser han dermed, at hverken den foregående anger eller de efterfølgende gerninger hører med i artiklen om troens retfærdiggørelse. For gode gerninger går ikke forud for retfærdiggørelsen, men følger efter, og personen må først være retfærdig, før han kan gøre gode gerninger. Citat slut. Tilgivelsen finder sted, når Gud taler til mig. Så enkelt er det. Det er forensisk, det vil sige juridisk. Han forlader dagligt mig og alle troende al synd rigeligt. Med ordet troende i den lille katekes tænkes der ikke på nogen kvalitet i mennesket, men på relationen, forholdet mellem synderen og Kristus, forholdet mellem det fortabte og fordømte menneske og Gud, som er nådig og som har søgt og fundet det fortabte menneske og tilsagt det nåde at tage dommen bort. Retfærdiggørelsen består i syndernes forladelse, og den forbliver nødvendig dagligt indtil den yderste dag. Den kommer ikke. Der kommer ikke en periode senere hen i mit liv her på jorden, hvor Kristus inden i mig udvikler en retfærdighed, som gør, at syndsforladelsen ikke behøves. Den retfærdiggørende tro er altså udelukkende den hånd, som modtager Guds erklæring, når han siger, jeg er forsonet med dig, jeg tilgiver dig dine synder, jeg skænker dig og overrækker dig tilgivelse og barnekår. Derfor må tilgivelsen være til stede før troen. Sådan som Paulus siger i 2. Korinterbrev. Thi det var Gud, som i Kristus forligte verden med sig selv, i det han ikke tilregnede dem deres overtrædelser, og lod ordet om forligelsen lyde iblandt os. Vi er altså sendebud på Kristi vegne, som om Gud formaner ved os. Vi beder på Kristi vegne. Lad jer forlige med Gud. Martin Luther skriver i de smalkaldiske artikler, Jesus Kristus, vores Gud og Herre, er død på grund af og for vores synders skyld, og oprejst for vores retfærdiggørelses skyld. Han alene er det Guds lam, som bærer verdens synd, og Gud har lagt al vores synd på ham. Og ligeledes, vi er alle syndere og bliver uden nogen fortjeneste retfærdige af hans nåde gennem forløsningen i Kristus Jesus ved hans blod. Dette må tros og kan ikke tilegnes eller gribes ved nogen gerning, lov eller fortjeneste. Derfor er det klart og sikkert, at alene sådan en tro gør os retfærdige, som Paulus siger. Fra denne artikel kan man ikke vige eller ændre noget om så himmel og jord, og hvad der ellers er styrter sammen, for vi fik lægedom ved hans sår. På denne artikel hviler alt, hvad vi lærer og foretager os imod paven, djævelen og hele verden. Skriften lærer, at syndernes forladelse blev ervervet til os i Kristus. Det er altså ikke i teorien, at vi retfærdiggør os, men det er i denne kristne menighed. Og det vil jeg forklare nu. Nu kommer der måske alligevel en og hævder, at man ikke kan være retfærdiggjort godt nok, hvis man ikke har angret, er ret omvendt og har taget imod Kristus som sin personlige frelser. Retfærdiggørelse ved den rene, ved udelukkende tilsigelse af tilgivelse, kan ikke gøre nogen retfærdig, kommer man og indvender. Retfærdigheden opstår først, når troen kommer, og når omvendelsen er tilstrækkelig ægte, og når Kristus bor i dit hjerte, da er du retfærdiggjort, påstår man. Men dermed kommer man i strid med den hellige skrift, som vi har set, og med vidnesbyrdet i den lutherske bekendelse, som siger, at omvendelsen ikke hører med til retfærdiggørelsen. Derfor skal vi ikke i vores uværdighed spørge efter, om vores omvendelse er ret, eller om vi har angret dybt nok, men vi skal lytte til Guds røst. Citat fra den augsburgske bekendelse, artikel 25. Mennesker belærer os om at sætte afløsningen meget højt, for den er Guds stemme og forkyndes på Guds befaling. Nøglemagten prises, og der mindes om, hvor meget trøst afløsningen bringer for skrækkede samvittigheder. Men samvittighederne bør ikke bebyrdes med bekymring for, om alle overtrædelser blev optalt. Altså om jeg har angret dybt nok, om min omvendelse var god nok. Nej, jeg skal høre, hvad siger Gud til mig, fortabte menneske. Vi skal derfor stole på Helligåndens gerning gennem lov og evangelium. Loven skal anvendes på den synder, som er ubodfærdig. Guds dom skal tales over synden, ind over synden. Og der, hvor mennesket rækker ud efter tilgivelse og noget skal, som tolleren gjorde det i templet, der skal det lyde på baggrund af Kristi stedfortrædende lidelse, død og opstandelse. Dine synder er dig forladt. Og der spørges ikke efter nogen årsag og grund i mennesket. Ingen af os kan løse denne absolute modsætning mellem lov og evangelium, som vi her fornemmer. Vi kan ikke forklare os ud af det. Det er ikke teori, som vi kan beskrive. Men vi kan forkynde, og vi skal forkynde lov og evangelium efter Kristi ord. Det er måske netop her, for Martin Luther siger i Lille Katekismus: i denne kristne menighed forlader han dagligt mig og alle troende al synd rigeligt. Retfærdiggørelsen og syndernes forladelse er ikke en teori eller en tanke, som jeg skal udtænke, hvorved jeg bliver retfærdig. Syndernes forladelse er tilsagt noget, som lyder i den kristne menighed. Derfor er det ubetinget nødvendigt for en kristen at være med i den kristne menighed, hvor Helligånden har samlet os sammen med andre fortabte og fordømte syndere. Det er nødvendigt at lytte til Herrens tjener og modtage absolutionen og Herrens lame og blod. Ikke selvbetjening, men gave kristendom i menigheden. Her i menigheden, som i en retssal, bekendtgør Helligånden nu gennem en prædiken for samvittighederne, hvilke synder der er tale om. Og Helligånden beviser, hvem der er skyldig, og overbeviser overtræderen om hans skyld. Og det skal bekendtgøres for den tiltalte, hvad følgen er: evig fordømmelse. Men her i denne retssal, i den samme retssal i menigheden, skal det nu også lyde: du er frikendt og retfærdig for Kristi skyld. Det skal siges klart og tydeligt, at denne erklæring kun har én årsag: Kristus, din stedfortræder. Ja, den er så sikker og så vis, at den faktisk var afsagt, denne dom, før vi kom herind. Men nu lyder den til dig: tro det for Kristi skyld. Efter syndernes forladelse i trosbekendelsen, vi tror på syndernes forladelse, kommer kødets opstandelse og det evige liv. Man går direkte videre til dommen på den yderste dag. Hvis tilgivelsen havde som sit ultimative mål og syfte, at mennesket skulle få det godt med sig selv her i tiden, der ville det nemlig være bedre at forbigå synden, at tie stille i visse situationer, eller at kalde synden for noget andet, for eksempel svaghed, uheldige omstændigheder, vanskelig social arv, og så tilpasse Guds lov til tidens tanker, så man ad den vej kunne få det bedre med sig selv og med sit eget dårlige væsen, sådan som de danske biskopper gør. Tilgivelsen, den er gavnlig for alt. Til vores syndernes forladelse er, der er liv og salighed. Men tilgivelsens ultimative syfte er at redde os fra den kommende vrede, uanset om vi føler os skyldige eller ej. Det bliver klart på dommens dag. På den dag vil Gud opvække mig og alle døde og give mig med samt alle troende evig salighed. Ikke på grund af menneskets anger eller troens frugter, men på grund af Kristus, som vi klynger os til i troen, som Gud har givet os ved evangeliet. På dommens dag står mennesket altså over for Gud med denne gave, syndernes forladelse, med dette ord fra Gud. Det er syndernes forladelse, som bringer mennesket frelst hjem i saligheden. Men den vantro går fortabt, for vantroen afviser gaven, og der har man kun fordømmelsen. Det var kapitel 2 om Konkordiebogens lære om, eller vidnesbyrd om retfærdiggørelseslæren. Og så har man bedt om, at fælleserklæringen om retfærdiggørelseslæren bliver inddraget. Det vil vi så se på. Det er mellem den romersk-katolske kirke, og flertallet er det lutherske verdensforbunds kirker. Den er resultat af samtaler, som blev påbegyndt i 60-tallet, og det understreges i indledningen, at den ikke er nogen selvstændig fremstilling. Hensigten er at påvise, at de underskrivende lutherske kirker og den romersk-katolske kirke nu på basis af dialogen er i stand til at formulere en fælles forståelse af vores retfærdiggørelse ved Guds nåde gennem troen på Kristus. Citat fra indledningen. Og igen et citat, hvordan er det gået til? De svarer, vores kirker er i hver deres historiske forløb kommet til en ny erkendelse. Der er sket en udvikling, som ikke blot tillader, men kræver, at kirkerne tager fortidens adskillende spørgsmål og gensidige fordømmelser op til ny overvejelse og ser dem i et nyt lys. Og man taler om åbenhed i forskelligheden. Man er ikke blevet enige, men man taler nu om åbenhed i uenigheden. Og det handler det næste stykke om. Og det springer jeg over i oplæsningen, og så går jeg til tre ting falder i øjnene. 1. Man er nået frem til en ny erkendelse. Der er sket en udvikling. Tænkes der mund på en ny forståelse af skriften, hvorved de lutherske har mistet troen på skriftens klarhed. For det ved vi, de har i de store, på de universiteter, hvor man uddanner præsterne i de store folkekirker. 2. Man ser fordømmelserne i et nyt lys, men synes helt at overse, at disse fordømmelser har nøje sammenhæng med, at Kristus skal komme til dom. Og er dommen borte, der må retfærdiggørelsen forståeligt nok omtolkes til noget nyt, hvor man ikke har grund til at fordømme hinanden for variationer i tolkningerne. Og det store mål, som de nævner på vejen fremad, det er den synlige enhed kirkerne imellem. Men var målet ikke salighed hos Kristus? Den nævnes ikke. Og vejen derhen, er den ikke ifølge skriften fuld af trængsler i den stridende kirke, hvor man må lide for troens skyld, også blandt falske brødre? Tridentinerkoncilet fra 1545 til 63 og Konkordiebogen fra 1530 til 80 indeholder de historiske dokumenter bag fælleserklæringens udtalelser. Og vi har hørt fra Konkordiebogen før, og jeg vil så nu skitsere fra den Tridentinerkoncilet, hvad der blev besluttet. I 1546 var det. Det er den 6. session, hvor den romersk-katolske kirke lærte imod de lutherske, blandt andet. Retfærdiggørelsen består ikke blot i syndernes forladelse, men er også helliggørelse og fornyelse af det indre menneske, ved at det villigt tager imod nåden og den skaber, hvorved et uretfærdigt menneske bliver retfærdigt, og en fjende bliver en ven, så mennesket kan blive en arving og få evigt liv. Læg mærke til, at forandringen sker i mennesket. Derefter fordømte man den lutherske lærer og de lutherske lærere, og det er kapitel 11, hvis nogen siger, at et menneske retfærdiggøres alene ved tilregning af Kristi retfærdighed, eller alene ved syndernes forladelse, det som vi tror. Således at retfærdiggørelsen sker uden den nåde og kærlighed, som indgydes i deres hjerter ved den hellige ånd, og som bliver hos dem. Eller at den nåde, hvorved vi retfærdiggøres, udelukkende er Guds nådige sindelag. Han være anatema forbandet. På den anden side stod så det lutherske verdensforbunds kirker, som kun overfladisk beskæftiger sig med Konkordiebogen. Og de to holdninger skulle man så forlige i det her. Vurdering af resultatet. Samtalen mellem det lutherske verdensforbunds kirker og den romersk-katolske kirke resulterede i 1997-97 i en fælles erklæring vedrørende retfærdiggørelseslæren. Efterfølgende diskussion fik parterne til at udarbejde et anneks, et tillæg, hvor nye alvorlige indvendinger blev behandlet. Fællesudtalelsen blev underskrevet af parterne ved en højtidelig ceremoni på reformationsdagen 31. oktober 1999 i Augsburg. Nordisk Frikonference, som Ingemar nævnte før, var samlet jo i februar i København, har været samlet i 10 år i træk, og den består af STLK, den lutherske bekendelseskirke i Finland, Evangelisk Luthersk Bekendelseskirke i Norge og Sverige, og Lutherske Forsamling i Stockholmsområdet og Lutherske Forsamling i Umeåområdet. Og så har jeg glemt min egen kirke, den evangelisk lutherske frikirke i Danmark. Vi studerede på to konferencer disse dokumenter i 90-tallet, og vi udtalte derefter. Og det er nu citat fra vores fælles gemensamme udtalet. Parterne har sat skriftens, parterne det er romerne og det lutherske verdensforbund, har sat skriftens og kristendommens central lære om menneskets retfærdiggørelse over for Gud på dagsordenen. Det glæder vi os over, men vi anser det foreliggende resultat for at være en umulig sammenskrivning af bibelsk lære med vranglære i spørgsmålet om, hvordan mennesket retfærdiggøres over for Gud. Resultatet er: 1. Sammenblanding af tro og gerninger i retfærdiggørelseslæren. 2. Reel afskaffelse af skriftens fordømmelse af vranglærer. Og 3. Tilsidesættelse af Kristus alene og skriften alene som autoritet i kirken. Retfærdiggørelse og helliggørelse. Parterne, Rom og Genève, beskriver deres klassiske modstridende forståelser af retfærdiggørelseslæren. Man kan læse meget klart også den lutherske lære heri. De bliver stillet op ved siden af hinanden. Og derefter siger man så, hvordan man vil være fælles. Og dermed annullerer man, for mig at se, det man før sagde. Og så er det det sidste, der holder. Parterne udtaler sammen. Sammen bekender vi, at noget er alene ved troen på Kristi frelsende gerning, og ikke på grund af nogen fortjeneste fra vores side, anerkendes vi af Gud og modtager Helligånden, som fornyer vores hjerter, i det han udruster og kalder os til at gøre gode gerninger. Læg mærke til, hvordan det hører sammen. Retfærdiggørelse og helliggørelse kædes sammen under retfærdiggørelsens overskrift. Guds nådes virkning udelukker ikke menneskets gerning. Gud virker alt, både at ville og at virke. Da det er retfærdiggørelseslæren, der er tale om, er dette et meget farligt udsagn. Ifølge skriften udelukker Guds nåde menneskets gerninger i spørgsmål om frelse og retfærdiggørelse. Efeserne 2. For at den nåde er i frelst ved tro. Det skyldes ikke jer selv. Guds er gaven. Det skyldes ikke gerninger, for at ikke nogen skal have noget at være stolt af. Nåden og troen hører sammen med retfærdiggørelsen. Dermed har menneskets gerninger ingen plads i retfærdiggørelseslæren. For vi mener, at et menneske gøres retfærdigt ved tro uden lovgerninger. Angående de tidligere lærerfordømmelser. Parterne, Rom og Genève, er enige om, at de gensidige fordømmelser i de tidligere tider ikke vedrører den katolske og lutherske lære om retfærdiggørelsen, sådan som den fremlægges her. Hermed antydes, at parterne ikke længere holder fast ved den lære, som blev formuleret i 1500-tallets dokumenter. Det fremgår også af fælleserklæringen, hvor noget forstået som syndernes forladelse hos Gud, og noget forstået som Guds forvandlende kraft i mennesket sammenblandes. Og der mistes læren om retfærdiggørelse af noget ved tro uden gerninger. Man har blandet noget skidt i noget rent, og så står man tilbage med noget skidt. Det hele er blevet skidt. Imod fælleserklæringen og anneks må vi fastholde, at reformationstidens lærerfordømmelser ikke er overvundet, men har fået ny aktualitet på grund af det her. Skal nåden forblive nåde, må lærerfordømmelsen træde i funktion, når Kristi forløsningsværk bevidst angribes i menigheden. Galaterne 1:8-9. Forbandet være han, som forkynder i strid med det, jeg har forkyndt jer, siger apostlen. Og det tredje er skrift, tradition og paveembede. Parterne, Rom og Genève, erkender, at der er forskellig forståelse af, hvad der er autoritet i kirken. Til trods herfor respekterer begge parter den anden parts fastlagte måder at nå frem til afgørelser i lærespørgsmål. Fælleserklæringens bibelbrug, der er mange bibelcitater, bør studeres i lys af den romersk-katolske lærer, som fastholder den kirkelige tradition som en del af Guds åbenbaring, imod reformationens skriften alene. Ligesom fælleserklæringen direkte slår retfærdiggørelse og helliggørelse sammen under nåde, sådan slår fælleserklæringen skriften og den kirkelige tradition sammen under overskriften åbenbaring. Det er i strid med den kristne tro og den sunde lære. Fælleserklæringen kalder på, at lutherske kirker gennem fornyet bøn og bibelstudie besinder sig på den bibelske retfærdiggørelseslære og reformationens grundprincipper, skriften alene, af nåde alene, gennem troen alene og for Kristi skyld alene. Og det var citat fra Nordisk Frikonference 99. Så afslutning. Det fremgår desværre, at Joint Declaration, fælles erklæring, at vi ikke her finder hjælp til enhed og fællesskab. Den hellige skrift er ikke længere formalprincip her, og materialprincippet, retfærdiggørelseslæren, er forvansket og fordrejet. Retfærdiggørelsen er ikke en proces, men er en domsafsigelse, som fandt sted, da Kristus opstod fra de døde, og som i dag finder sted som den afgørende begivenhed i den kristne menighed. Gud er subjekt, Gud døder og gør levende. Den troende er helt og holdent retfærdig, og den kristne er også helt og fuldt en synder. Synder og retfærdig. Retfærdiggørelsen Retfærdiggørelsens virkelighed består udelukkende og alene i, at syndernes forladelse er tilsagt den kristne. Den kristne er retfærdig, fordi Gud siger det. En kristen kan være og er faktisk synder og retfærdig på samme tid, simul justus et peccator. Frelse på dommens dag. Hvad frelser mig så på dommens dag? Fælleserklæringen berører slet ikke dommen og saligheden. Men i lys af alles frelse, som jo er meget udbredt i de store folkekirker, er det forståeligt, at det ikke er med. Og i det lys bliver det også rimeligt, at man ikke længere skal fordømme nogen falsk lærer. For falsk lærer er jo ikke i sig selv fordømmende, for der er ingen dom. Derfor bliver det ikke farligt at slå retfærdiggørelseslærer og helliggørelseslærer sammen under et. Retfærdiggørelsen er hjælpen i den kirkelige nød. Retfærdiggørelseslæren skænker en ret erkendelse af Kristus og åbner døren til hele Bibelen. Uden denne artikel kan intet menneske erkende nåden i Kristus eller finde sand trøst for sin anfægtede samvittighed, som vi hørte det så godt fremlagt i første foredrag i aften. Det er den lære, hvormed kirken står eller falder. Det betyder imidlertid ikke, at de andre artikler har mindre betydning, eller at det ikke har nogen betydning, om vi tror på de andre artikler eller ej. Det er tværtimod således. Retfærdiggørelseslæren åbner døren til skriften og kaster lys over alle Bibelens skatte. I det lys rejser sig alle disse lærdomme og tjener retfærdiggørelseslæren. Og jeg vil til sidst bringe citere fra den Augsburgske bekendelse om Guds søn, artikel 3. Kristus som vores midler er basis for læren om retfærdiggørelsen i artikel 4. Og artikel 5 om embedet. Denne lære er umiddelbart knyttet til artikel 4 om retfærdiggørelsen. For at vi skal komme til denne tro, har Gud indstiftet et embede. Den tjener retfærdiggørelseslæren, fordi mennesket ikke ved egen evne og kraft kan tro, men behøver evangeliet. Gud Helligånd skal ved evangeliet skabe tro i hjertet. Og artikel 6 om den nye lydighed. Kristen helliggørelse beskrives i denne artikel og er så vigtig for den kristne i hans daglige liv. Retfærdiggørelse ved tro alene uden gerninger fører til gode gerninger. Og artikel 7 og 8 om kirken. Her beskrives den kristne kirke, som består af dem, som tror på syndernes forladelse for Kristi skyld. Kort sagt, hele skriftens lære er en enhed, hvor retfærdiggørelsen af tro uden gerninger står i centrum med alle andre lærdomme som tjenere. Her giver retfærdiggørelsen os frimodighed til, at vi tjener i kirken netop med retfærdiggørelseslæren som basis. Vi kan leve over for Gud som retfærdige. Vi kan tjene ham uden frygt alle vore dage og lære dem at kende frelsen ved deres synders forladelse. Vi bør gøre det med evangeliet og sakramenterne, og vi kan samles uforfærdet, uanset om verden godkender os eller ej, om vi er mange eller få, om vi er i et lejet rum eller i en stor domkirke. Når vi forkynder Guds lov og evangelium, retfærdiggør Guds syndere også i dag. Han forener os i sin kirke og fører menigheder her og der og mange steder sammen i fælles tro. Han giver dem også mod til at oprette kirkefællesskab med hinanden og dele prædikanter og knæle ved hinandens altre. Han giver mod til at sige nej til gemenskab med vranglærer, fordi vranglæren fører bort fra Kristus ud i fordømmelsen. Den retfærdiggørende tro er derfor kirkens største skat, også i denne tid. Må Gud styrke os i denne retfærdiggørende tro og lede os ved sin hellige ånd ad ordets klare veje.